Fakkeenyi sagalee soo Yesoon Eleʼaazaar duʼu keessa yaame. Yesoon Eleʼaazaariif obboleeyyan isaa lamaan hin jaalata. Haa ta'u malee Eleʼaazaariin dhukkubeennaan gooftaa Yesoon dafetti gara isaa hin deemne. Guyyaa xiqqoo tokko duubatti jaallan isaa gooftaa Yesoon Eleʼaazaariin yaadu jedhanii himaniif. Gooftaa Yesoon jennaan aduun achi hin jirin qooddu eefanii gammadi jedhe. Maaniif ammaan ta'an yoo aan hin deemne wanni aan hin hojjadhu lammeessoo akka dansaa akka isaan na dhugeeffatan isaan tolchiti. Amma immoo egaa ka'aa gara isaanii yaana. Gooftaa Yesoon yoo raabsuun dhaqqabu Eleʼaazaariin haqdu guyyaa afureessoo isaati. Obboleeyyan Eleʼaazaarii akka malee laaleffatan maaniif guyyaa Eleʼaazaar dhukkubu gooftaa Yesoon qooddafee dhufettiin isin fayyisiniif. Gooftaa Yesoon immoo isaanii waan jedhe obboleessi keessan lammeessoo hin ka'a jedheeni. Gara awwaal Eleʼaazaar deeman awwaal sun akka bananiif warra achi jiruun bana'eedha. Yoomsuun gooftaa Yesoon Eleʼaazaar kootti bayi jedheen. Eleʼaazaar illee akkuma yaa marameen awwaal keessa bayi. Namni gooftaa Yesoon dhugeeffatu yoo du'e illee lubbuu jiru jireenna qabaatee jiraatan. Kan hin dhugeeffatanii